Herri gehienek izaten dituzte urte bukaerako festak ospatzeko usadio eta simbolo propioak, euskaldunok mendez mende olentzero subil baliatu izan dugu, eta azken mendeetan kristautasunaren eraginez pertsonaiak sortzen hasi zirenean, suaren tradizioa ikazkinaren pertsonai bihurtu genuen, beste kulturetako Papa Noel, Santa Claus, hiru erregeak eta San Nikolasen ondoan guk ere opari emaile bat lortu genuela esango genuke, bilakaera horretaz hausnartu nahiko genuke, baita olentzeroren jatorri arakatu ere urte amaiera eta guberriak gainean ditugula kontuan izan da, eta Navarraldeko kide Mirari Berezi hartua gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Mirari.
Kaixo, arratsaldeon.
Neguko festa giroan urte amaiera baliatzen dugu, igarotakoak agurtuta datozen aie ongi etorria egiteko, eta usadioen artean pertsonaia asko izan ditzakegu, euskaldunon kasuan Gabone inguruko pertsonaia olentzero da, subil tradiziotik sortutakoa omen da, Mirari. Zer da hori, zer da subil tradizioa?
Subil tradizioa da, hori zatruztegik jasotzen du ondo, nolabait, baserri girotik joaten zen etxeko kanpoan lan egiten zuen nauseki, basora, enbor baten bila, etxeko zuan ipini eta festa guztietan zutan egoten zen enbor horren inguruan egiten ziren ospakizunak. Eta zera, zentzua beti eukiduena zubiletik eta aurretik datorrena da, urte bukaeran bizi berritzeko aukera horri ematea. Ez da, zarra erre eta berriari aukera eman. Nolabait zentzu hori. Tanik garrantzia zentzuari emango nioke. Ze bestetena aldakorra eta dinamikoa izaten da, eta gizarte bakoitzak bere moduak topatzen ditu, baino zertarako egiten den jabetzean dago koska, geure transmisioa egoki egiteko.
Beraz, zentzua eta aroa bera aipatu nahiko zenituzke, izan ere olentzero kizenak berak ere oles egiteko aroarekin du zer ikusia, ezta?
Bai, hori kapanagak egiten du hori asko, eta hor hainbat diskusio ere egon ziren, da azkenean Barandiaranek ere bereri arrazaia eman zion, ze olentzaro oles egiteko denbora hori gero itxura denez Gipuzkoarrok batana ero egiteko joera ia espainoletik jasotako joera izan behar zuen, baino hori normalizatu da eta azkenean olentzero gelditu da, ez, baino da olez egiteko aroa. Taniz dut hor badozkagula gauza batzuk, eta ni Azpeitiar bezala, Azpeitiar zorionez Azpeitian dago bertsolari sozita. Bertsolari dotorea gainera, historian zehar eta orain ere. Eta ez da garai bateko bertsoak errepikatzea tradizioa da, kantatzeko garaia, bertso egiteko garaia, bertso berriak, pixka bat bizi berritze horrekin zentzua mantendu, baino gainontzeko gauzak egokitu, erronka bat daukagu hor, nik uzet, makal xamar erantzuten ari garena, ez? Eta pixka bat, familiari, hezkuntza munduari, eta animazio soziokulturalean dabiltzen nahi guztiei elkarlanean dagokigu aldaketa horiek egitea.
Aldaketak eta egokitzapenak izango lirateke beraz urteen eta denboraren aurrerapenaren poderioz.
Hori da, hori da. Zentzua mantendu, baino bestea egokitu. Da egokitzapen hori garrantzitsua badago zerbait. Eta da, guk feminismotik asko sensibilitate handia dago eta kontzientzia handia dago, baina gero gauza txikietan irriste egiteko jera dukagu eta egin da gero beti balorazioak egiten ditu, ez? Oso zabalduta dago bertso batzuek, kantu batzuk, adibidez, ator-ator. Eta ator-ator mutil etxera zan beharrean, ator-ator lagun etxera da kontzientzia mailaren adierazgarri bat, erabili, hori da. Gauza txiki horietan ikusten asko jokatzen dugula, eta kontzientzi bat zabaltzeko modua, eta koherentziz gauza batzuk egiteko modua topatzea, ez?
Olentzeroren figurari helduta, Mirari, galdetu nahiko nizuke, zer gelditzen den lehengo olentzero horretatik, edo olesaro horretatik, nolabait pertsonifikatu den figura horretatik, ze bilakaera izan ote duen akaso beste kulturetako opari ekarleen inguruan ere?
Ba, hoiek denak dira gizarte bakoitzak ba, garai honi, ze garaia da ospatu egiten dena, ospatzeko garaia, tradizio guztietan dago ospakizuna. Lehen aipatu dizudan, bizi berritzeko aukera hori da zoriontasunari leku eman, eta horregatik festa desberdinetan hori ba oso nabarmena da, adibidez hau da, neguan plazan, neguan etxeko zutan, eta udan plazan da, oin San Juanak esaten ditugun, ez? Ba, kristautasun garaian danak zan bihurtu genituen festa guztiak. Baino hori ba, laikotasunera gizarteari joan enean ere, zentzua berdin mantentzen da, eta da, zoriontasunari. Sobran dagoenak kendu, egin ditugunak okerrak erre, eta hori etxeko plantxan, esaten da orain, ba, famili giroko festak izaten dira dago hauek, eta San Juanetan da plazan, herriko plazan. Ba, bizi berritzea, eta beste da ospatzea, horregatik bertsoak, jantziak, apaingarriak, opariak, da poza, poza eta festa nola egiten den. Ba, gizarte bakoitzak bere ikutu ematen dio, eta umeen magiari gaur egun izugarrizko garrantzia ematen zaio, gertatzen dena da bereiztu behar dugula globalizazioak inposatzen duen kontsumorako joera eta geuk posak ematea eta elkarri opariak egitea, ba, ez dago beti gastuarekin zer izan behar, bestea kontutan hartzarekin bai. Eta bizi posa bakoitzari ba, elkarri nola lagundu ematen, eta ez izugarrizko gastuetan sartu berrik ez dago. Baino kontsumoko gizarte ba, globalizazio honetan horren bultzada izugarria daukagu, eta da erronka daukagu nola aurre egin horri, baino elkarrekin ospatuz baita ere. Ospatzea da ezaugarrietako bat, eta elkarrekin ospatzea. Eta nagusiki famili giroan ospatzen dena, famili lagunarte hori da. Ez? Ba, zoriontasuna, festaren posa, festa eta solidaridadea dira hiru ezaugarri nagusi, gero kolore diferente ematen diguna, lasua eta zelofana eta zerak mekanismoa diferenteak izan daitezke gizarte bakoitzean. Gaur egun, ba, kristautasun garaitik salto eginda beste modu batzuk topatzen dira, baino danetan balore hauek mantentzean daukagu transmisioa eta garapenaren erantzukizuna, ez? Da zuaren ingurukoa da beti mantentzen dena. Pertsonaia edo ez.
Izan ere, zuarekin eta urarekin edo akaso San Juan zuarekin lehen aipatzen zenuen eran pareka daitekeen errituak izan ditugu urte amaieran, ez da? Eta pertsonaia nolabait zuaren eta egurraren bueltatik ikazkin izatera eraman dugu horregatik.
Hori da, hori da. Baina ikazkinaren zentzua da, eta gero pertsonaia, ba, gizonezkoa da, baina gure kulturan emakumea berarekin batera sartzearen Amari Domingirekin ere da, ba, herri bat sujeto denean, sexualidadeak ez du, sujetoa ez da sexualidadearen arabera definitzen da herritar guztiak. Ba, hori da, nolabait bi eratara emateko aukera ere zabaltzen ari den zerbait da, ez da? Mari Domingi eta Olentzero dira bata eta bestea. Ez da laguntzaile Olentzerorena, da bi pertsonai umeen magia hori, eta horregatik magia, zuk uste zu magia dala Olentzero beltz, zikin, mozkor, hainbat urtetan ipini zaizkion ezaugarriekin. Hori ez da, ez umeentzako, ez nagusientzako. Eta euskal tradizioan jantziak era guztietakoa daude, ez daude beltzak eta ikazkinak, nahi ikazkin batek esaten zidan orain dela urte batzuk. Aizu, ikazkin lan egiten dugunak etxea joan garbitu eta festetarako txukun jazten gara, eh? Festa ezin da lotu ezaugarri hoiekin. Munduan ez da egongo beste herri bat bere sinboloak festa girorako eta umen magia puntorako, zikina mozkorra eta txerrikeriz betetako tipo beltz bat aurkeztea. Hori da gure ba, irresponsabilitate adierazgarri bat besterik, ez?
Beraz, ikazkine izaerarekin batera eman diogun nolabait bestelako konotazio negatibo edo zarpaile xamarra ere olentzer hori. Euskaldunok geure ditugun herrito horietara itzulita, urte amaieran suaren bueltan egin daitezken horietara itzulita, ez dakite baute dugun hoien berrita oraindik ere egiten ote ditugun, edo gabonen merkantilizazioak kutsatu gaituen eta opariekin soilik itxutzen ote garen urte amaieran mirari.
Ikustet hori ba, ikutua bakarri ez kolpe handia daukagula horrekin, ez? Baina gure tradizioan zuarekin batera, zua eta ogia izan dira, adibidez, jatorriz, eta nik uste dut horiek mantentzeko, ba, gauza zaila ez dela, eta zuaren eredu desberdinak ere, ez? Gaur egun, mai gainean ere, zua ipintzeko mekanismoa badauzkagu, eta zuaren bizi berritze simboloa, nik uste dut, elkarri, adierazteko modu bat badala, ez? Ta gero, ura da bestea, eta hori adibidez, sakanan, oendik gazteak, urte zarrarekin lotuta egiten dute ospakizuna urarena, ba, iturrira gaueko amabiak jotzen dituztenean, iturrira lehenengo ailegatzen direnak ura hartuta, banatuta, badaude, oraindik joera horiek, urak zuak bezain garrantzia handia eukidu, festa hauetan. Eta asko izan da gazten festa eta zarata askoko festa, bueno, festa gehienak izaten diren bezalez, eta gero ondareak zaintzearena. Eta hori bai Gabonetan, eta bai udako solstizioa San Juanak izaten dugun horretan ere, gauza hauetana berdin ematen dira. Eta ba, norberak okerrak paper baten idatzi eta sutan erreta da, ez da txarra edo ona, eta ume izaten nion bezala, txintxua izaten bezala oparia, ez hankasartza denak egiten ditugu eta bizitza guztian. Ba, nolabait horri zera matea, ez? Beste modu batetara begiratzea, aldaketarako aukera dago beti, eta zuak aukera hori ematen du, erre, eta berriz ere aldatzeko aukera. Beti dago aldaketa egin da aurrera egiteko aukera. Ez da dana txarra edo ona gaizki edo ondo da, ondorio desberdinen bila joateko aukerak ireki. Eta nik uste dut ikuspegi hori, bizi berritzeko ikuspegi hori ondareari ere ematen zaiona, eta baserritarra filosofia hori oso ondo gordeta daukate. Nik uste dut baserritarren gandik asko daukagula ikasteko.
Badugu beraz, baserrietatik zer ikasia eta nola mantendua edo iraunarazteko lezioak ere izan daitezkela aipatuko dugu. Lehen aipatzen genuen kontsumismoa, umeentzako magia eta kaso lentzeroke hartu duen itxura zarpaila okerrak izan daitezkeela, baina merkantilizazioaz eta globalizazioaz gain erreparatu nahi nione kristautasunaren eraginari ere, nolako eragina izan du gure errituetan kristautasunak?
Ala beharrez, kristautasunarekin atera behar izan zen pertsoneia, ta garei bateko gizarteak beste modurik etzuelako ematen. Izan behar zuen horrela edo batez. Eta poliki-poliki, ba, gizarte laiko batek bere modu diferente toparatze da. Doaz, ba, lehen olentzero eta festa hauen zentzua berreskuratzeko zuaren inguruan pertsoneiak ba, derrigorrez kristautasuna erabako iti beraino eta gainera aukerari gabe izan behar zuen ez bai edo bai kristautasunetik, ba, bai botere politiko, ekonomiko eta religiosoa ba, bateratuta ibiltzen direlako. Da, orain lasaiago edo zabalago edo askatasun gehiagorekin dagoenez beste modu batetara plazeratzeko aukera daude. Hori izan da denbora luzean, eta Estatu Espainolean nagusiki denbora luzeago ireundu ba, politikarekin lotuta ala beharrez. Izan behartzen kristaua bai edo bai. Eta orduan pertsonai guztiak eta asmatzen ziren guztiak berdin da zer tradiziotik zetozten horri erantzun beharra zeukaten. Ba, olentzero ere horrekin lotuta egonda. Ta horrekin batera hainbat aldarrikapenekin, hainbat aldarrikapen politikoekin, eta ba hori transformatzen joan da poliki poliki ba pixka bat bere onera gaur eguneko gizartean etorri den arte.
Egokitzapenak eta transformazioa izan ditu beraz, eta gaur egungo gizartera egokituta irudikatuko genuke. Geure simbolo bihurtu da beraz olentzero, gaur egungo gizartera egokitu dugu, herri guztiek egiten duten bezala tradizioa mantendu eta itxuraz berritu dugula esango dugu, gaur egungo ohituretara duintasunez moldatu alizateko, zertan asmatu edo zertan utxe egin dugu bide horretan, zer irabazi edo galdu du akaso olentzeroke jatorritik gaur egunera?
Bueno, nik uste dut olentzero dekin irabazi dena da tradizioa nola baiteko zelofan bereziarekin, baina tradizioa gordetzeko eta geure modu bat propioa bagan eukela adierazteko eta gogoan izateko baliagarria izan da. Ta hori oso garrantzitsua da. Ta hor, ba, zentzu bat, zentzua da bizirik iraunduena, eta da zuaren inguruan elkarrekin festa egitea, bizi berritzeko aukera ematea, famili girozko eta besteak kontutan eukitzekoa, elkarri poz ematekoa, ba, zentzua hori da. Horrek eukiko ditu gero, ba, pertsonaia asmatu da eta Mari Domingin ere asmatu da, eta, ba, bueno, hoiek dira gizarte bakoitzak sortu behar duena irauteko geure zentzua, ez da? Ba, nola gorpuztu, ez? Gorpuz diferentea emango diogu, baina zentzua mantentzeko balio izan du, eta horien nik asko baloratzen dut. Beti formatan ez asmatu arren, ba, gizarte bakoitzak da bizigaren egoeran erronka bada zentzua mantentzea, eta orduan formatan agian ez da beti asmatuko, edo beti aldatzeko bide dira gainera, asmatzen denean ere. Beitu, zuk aurtengo udan erabili duzun erropa puskatu eta gelditu zaizuren, ba askotan erretiratzen ditugu gauzak erropa bezalaxe ez gaizki daudelako edo txarra direlako, ba garai berrirako egokiak ez direlako eta udako erropak negurako ez dira egokiak, ba hainbat gizarte ohituretan urrengo gizaldi batentzat, horrengo belaunaldi batentzat, ba, ez dira egokiak, bizitza interpretatzeko modua diferentzia dutelako, baina zentzu berdinarekin forma diferenteak sortzeko erantzukizuna bakoitza, belaunaldi bakoitza dago, baina zentzuaren aria mantentzea da tradizioa, ez forma guztiak, ez bertso, garai bateko bertsoak errepiketzea, ez garai bateko jasteko iturak errepikatzea, eta erropatan ere, ba, zentzuz jokatu, badaude zenbait profesional, oso ondo estudiatu dutenak zeintzu ziren euskal jantziak, bai lanerako, bai festatarako, bai ba. Festa puntua eman nahi badiogu, ez dezagun dezastretuta. Umeentzako simbologia nahi baditugu, ba, ia ze ezaugarri eta balorerekin gorpuzten ditugun eta forma ematen diogun. Oiei, ez, hori ja erantzunkizun kontua da, eta sortu ezaugarri batzuen arabera, ez modu zarpailean.
Badugu orduan zertatik ikasia eta aurrera begira zer egina ere ba olentzeroren jatorrian arakatzen ibili gara gure urte amaierako erritoak nola aldatu diren ere aipatu dugu zure aldetik besteri gehitu nahi baduzu adi adi gehitu zu mirari.
Ba, nik uste dut lan bikaina urte askotan egin duela ikasolen elkartea gai honekin Bizkaian ekipo bat egonda urte askotan ba ikastoletara bidali eta gero ikastola bakoitzean ba beti umeak ohitura txar bat daukate hasi egiten dira eta gurasoak beraiekin batera bukatu da beti guraso berriak eta ba etengabe landu behar den zerbait da ez da behin eginda bukau da ba etengabe lagundu argitzen bideak egiten etengabeko lana eta orain arte egin dutenak eta Barandiaran da Kapanaga eta Zatrustegi eta hauetanak utzi diguten ondarearekin ba zentzua topatzen elkarri lagundu eta gero ondo pasa festa giroan eta akordatuz ba hain egoera honean ez daudenean ere haiei ere posa eta zoriotasuna nola kutsatu danan artean eta ez da asko gastatu behar horretarago baizik kontutan eduki bestea eta bizipoz pixka bat elkarri kutsatu.
Balezi horrekin agurtuko zaitu gorduan, mirari berezi hartuan Abarraldeko kidea eskerrik asko zebrabidera batu eta olentzeroren jatorrian arakatzeko aukera haue eman izanagatik, segi ondo eta zeu nahi duzun ere arte.
Eskerrik asko eta ondo pasa festak Nekane.
Berdin, ondo izan.
Agur.
zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.